O programu na radiju B92 i Anem radio mreži. Ovaj glas vam niko ne može oduzeti. Ovaj glas vam niko ne... Glas javnosti niko ne može oduzeti. Tačno je 15 časova.
Sponzor tačnog vremena.
Sektor Swissmail.
Sektor No Limits.
Vesti. Beograd 92. Slušaj pažljivo.
Dobar dan, ovo su vesti radija B92 za 15 časova. Šef tima finskih patologa Helena Ranta izjavila je da istraga ovog tima nije mogla da utvrdi da li je 40 lica iz Račka ubijeno u toku borbi ili pod nekim drugim okolnostima. Poseban test koji smo uradili pokazuje da ubijeni nisu pucali i nema indicija da se radi o bilo čemu drugom osim o nenaoružanim civilima. Nema indicija takođe da je bilo nameštanja dokaza, rekla je Ranta i istakla da nema znakova sakaćenja posle ubistva, a da neke naknadne povrede izgledaju kao da su ih nanele životinje. Račak je označen kao masakra, ali takav zaključak je izvan kompetencija forenzičara. Termin masakr se ne zasniva na medicinskim činjenicama, nego predstavlja opis okolnosti pod kojima je neko ubijen, istakla je Ranta. Radi se o zločinu protiv čovečnosti, jer je za mene svako ubistvo civila zločin protiv čovečnosti, dodala je ona. Na pitanje ko je to učinio ovde nije odgovoreno. Sada je na odgovarajućim pravnim organima da sprovedu istragu da bi utvrdili više o tome kako su žrtve stradale i ko je za to odgovoran, zaključila je šef finskih patologa Helena Ranta. Portparol State Departmenta James Rubin doputovao je danas u Pariz gde se održavaju razgovori o rešenju kosovske krize. Rubin je juče nakon što su predstavnici kosovskih Albanaca saopštili da prihvataju mirovni plan rekao da razgovori ne mogu beskrajno da traju. Portparol američkog posrednika Christophera Hilla Philip Riker rekao je novinarima da trojica pregovarača danas imaju seriju susreta sa delegacijom vlade Srbije da bi se utvrdilo da li je srpska strana spremna da se angažuje u pregovaračkom procesu. O rezultatima ovih razgovora medijatori će obavestiti predstavnike kontakt grupe, rekao je Riker, dodajući da će o efektima današnjih pregovora novinari biti obavešteni tokom popodneva. Predsednik Srbije Milan Milutinović optužio je međunarodne posrednike da odbijanjem amandmana državne delegacije Srbije na nacrt sporazuma o Kosovu nastoje da na prevaru nametnu rešenje. To nije dobra osnova za pregovore, upozorio je Milutinović, napominjući da je jugoslovenska delegacija ponudila suštinske predloge za institucije na Kosovu. Kako javlja prištinski medija centar, jutros u 4 časa izvršen je oružani napad na graničare vojske Jugoslavije u blizini karaule Mitar Vojinović zapadno od Đakovice. Isti izvor prenosi da je na putu Ponoševac Đakovica napadnuta i redovna policijska patrola. U oba slučaja nije bilo povređenih, a pripadnici vojske Jugoslavije i MUP odgovorili su na napade, kaže se u saopštenju. Prištinski medija centar takođe saopštava da su rano jutros pored puta Đurakovac istok kod mesta Tomanci pronađena tela braće Envera Esada i Ibrahima Dervišaja iz sela Zablaće, opštine Istok. Istraga je utvrdila da su ubijeni iz vatrenog oružja i da su na njima vidni tragovi mučenja, navodi Medija centar. Savezni ustavni sud proglasio je danas neustavnom rezoluciju crnogorskog parlamenta kojom je predviđeno da građani ove republike služe vojni rok izvan teritorije Kosova. Sudije ustavnog suda donele su ovu odluku sa 5 glasova za i jednim protiv, ali je predsednik suda Milomir Jakovljević predložio da se pokrene široka javna rasprava o ovom pitanju.
B92 Vesti.
Asocijacija nezavisnih elektronskih medija. Pravo na pravu informaciju.
Radio Aleksinac.
B92.
Bajna Bašta.
Bum 93.
Radio Čačak.
Radio City Niš.
Globus.
Indeks Podgorica.
Radio Jagodina.
Radio Jasenica.
Radio Kragujevac.
Radio Kraljevo.
M Plus.
Radio Montena.
Ozon.
Radio Pančevo.
Radio Pater.
Radio 5.
Pirot.
Radio Požega.
Radio Skelani.
Sokobanja.
Sombor.
Trstenik.
STV Negotin.
Radio Magnum.
Radio Užice.
021.
Radio Veka.
Radio Senta.
Radio Kotor.
Radio Mir.
Anem. Mreža. Protivteža. Ravnoteža.
Radio B92. Serbia calling.
The Magnificent! Magnificent!
Radio difuzno preduzeće.
Radio B92.
Na 92,5 MHz.
FM stereo.
Adresa:
Dom omladine, Makedonska 22, 5. sprat.
Telefoni:
Studio
324-9292.
Redakcija i telefaks:
324-8075.
I marketing:
322-7575.
24 sata nad Beogradom.
Radio B92.
Đavo je upleo svoje prste tu, gde đavo uplete prste, onda je svršena radota.
U ovoj zemlji je vrlo teško sakriti istinu čak kad se to želi.
Usred sređivanja.
Kao na dlanu da se vidi po čemu se radi.
Usred sređivanja sredom radija B92.
Dobar dan, ovo je usred sređivanja radija B92. U ovoj nedelji se očekuje da građani ove zemlje dobiju barem nagovešte, hoće li jedan njen deo prestati to da bude, hoće li biti bombardovani i ako hoće, kada bi to moglo da bude. O pregovaračkom procesu u Parizu i njegovim posledicama razgovarat ćemo sa kolegom Aleksandrom Vasovićem koji se nalazi na licu mesta. Ono što je, kako mnogi u Srbiji tvrde, i konačno pokrenulo i nateralo Srbe i Albance da razgovaraju o svojoj budućnosti uz nesebičnu pomoć zapadnih medijatora, jeste slučaj Račak, od koga je proteklo više od 2 meseca. Helena Ranta, finski nezavisni ekspert za sudsku medicinu, danas je u Prištini konačno iznala rezultate istrage patologa Evropske unije, koji će koleginica Antonela Riha pokušati da nam u direktnom razgovoru prenese. U sredsređivanju beležimo i prva reagovanja zvaničnika OEPS-ove verifikacijone misije na Kosovu, domaćih patologa kao i stručnjaka za međunarodne pravo, a povodom ovog izveštaja u kome slučaj Račak Ranta decidno ne naziva masakrom, ali ga zove zločinom protiv čovečnosti. Sagovornici današnjeg usredsređivanja su i dr. Milan Kovačević i broker Rade Rakočević, saradnici grupe G17, ljudi koji su dobro upućeni u tajne započete transformacije dela društvene imovine u Srbiji. Od njih smo pokušali da dobijemo poneki savet gde i kako kupiti akcije društvenih preduzeća koja u sve većem broju ulaze u proces tranzicije. Sa njima je razgovarao novinar Nebojša Bugarinović. A za kraj čućete i prilog Svetlane Vuković koja govori o ovom vremenu neobičnim i autentičnim mukama meštana Resnika, naselja u predgrađu Beograda.
Usred sređivanja radija B92.
I da vidimo. Princeza od Monaka. Formula 1, sigurnost i u koloni D, umetnost vožnje. I konačno rešenje je...
Mihael Schumacher.
Princeza Grace Kelly.
Da nije autoškola Monte Carlo.
Bravo!
Autoškola Monte Carlo. Ruzvatova 5 kod Vuka. Telefon 324-8781. Monte Carlo.
Usred sređivanja radija B92.
U Parizu traje drugi dan nastavka pregovora o Kosovu. Osim već više puta ponovljenog i zacementiranog stava kosovskih Albanaca da će potpisati sporazum i gotovo isto tako čvrstog srpskog da neće, ništa novo još uvijek nije stiglo iz Francuske. Današnji dan kao i jučerašnji protiče u naporima zapadnih posrednika da u razumnom roku dobiju saglasnost obeju strana. Na telefonskoj vezi imamo kolegu Aleksandra Vasovića koga pitamo kako glase poslednje informacije koje stižu sa lica mesta.
Dakle, međunarodni medijatori danas su uglavnom održavali sastanke sa srpskom stranom pokušavajući da od njih, kako to ranije rekao portparol Filip Riker, dobiju odgovor da li su oni uopšte namerni da se angažuju na procesu. Istovremeno Albanci već razgovaraju o implementaciji sporazuma i o tome kako će Kosovo izgledati nakon svega. Sa druge strane, kontakt grupa još uvek nije sigurno šta je činiti u smislu da li će ultimatum biti ili ne. Sve u svemu, medijatori će danas podneti izvešte predstavnicima kontakt grupe o tome dokle su stigli razgovori ili barem ono što se tako naziva, i onda će predstavnici kontakt grupe doneti procenu, a to će nama biti ovde saopšteno kasnije popodne na konferenciji za novinare.
Vaske, kako trenutno izgleda pozicija državne delegacije Srbije posle ova dva dana pregovora i posle, dakle, polovnih stavova da NATO trupe neće moći da dođu na Kosovo i, dakle, posle najave da je državna delegacija uputila nove predloge za politički deo sporazuma?
U suštini, srpska delegacija se, dakle, nije nikuda mrdnula od onoga sa čim je došla u Pariz. Oni dalje operišu sa dokumentom, odnosno sa amandmanima na predlog iz Rambuja koji se sastoje od nekih 20 strana i istovremeno kategorijski odbijaju svako vojno prisustvo na Kosovu. Naravno, to je jedna, to stvara jednu vrlo primetnu tenziju ovde među pregovaračima. Oni pokušavaju prosto da vide šta Srbi zapravo hoće, da li su u stanju da se uključu u proces i na kraju krajeva gde su im tačke lomljenja, dakle, da li postoji nešto što ih može naterati da prihvate sporazum. Vrlo je teško zaista naslutiti šta se događa unutra u zgradi od u Aveni Kleber, ali barem iz onoga što je jučer i danas rekao predsjednik Srbije Milan Milutinović, srpska delegacija je ne samo da nije napravila korake napred, barem iz ugla gledanja konta grupe, već je ustupila za nekoliko koraka. Milutinović je šta više jutros optužio i konta grupu da priprema i prevaru. Shodno tome, možemo očekivati da zvanični Beograd istraje u tom svom nekom negativnom stavu, a shodno tome će verovatno i dalje reakcije međunarodne zajednice.
S druge strane, vaski Albanci se čini se odlukom da potpiše dokument, su sada u situaciji da čekaju ishod pritisaka koje se sve vreme vrše na srpsku delegaciju, o kojima i o ti govoriš. Kakva je pak albanska pozicija i uopšte uloga u ovom trenutku u procesu u kome Zapad prevashodno razgovara sa predstavnicima iz Beograda?
Pa dobro, Albanci su rekli to što su rekli, oni će zaista potpisati sporazum onda kada im to kaže konta grupa, to se kaže u ostalom je njihovom pismu o namerama, oni su prilično opušteni i oni već sada operišu sa nekim za njih poznatim ili polupoznatim kategorijama, dakle govore o tome kako će izgledati rekonstrukcija Kosova, budući program za opremanje i obučavanje policijskih snaga i slične stvari. Dakle, ono što oni sada rade, ja bih zapravo nazvao i pokušajem da se eto zabave nečim dok čekaju da vide kakav će biti srpski odgovor. Sa druge strane, dešava se jedan mnogo zanimljiviji proces unutar albanske delegacije. To je da je i preno što je sporazum implementiran i preno što je potpis stavljen, dakle, naslučio se jedna, već naslučio se početci, nazovimo je, borbe za vlast, odnosno raspodele ministarskih fotelja u budućoj vladi Kosova. Upravo tako treba gledati i sastav albanske delegacije. Naime, odjednom su se u timu koji je poveo Ibrahim Rugova obreli Đerđ Đedaj, predsjednik partije, parlamentarne partije kosovskih Albanaca, odnosno Albanaca katolika. Istovremeno je tu i Ilijas Kurteši, bivši komunistički funkcioner. Sa druge strane, Ređe Ćosi je poveo nekoliko ljudi, nekoliko svojih ljudi. Sve u svemu, već se vidi da će tu doći do razmene varnica, ali opet međunarodna zajednica zaista ne namerava da insistira na tome kako će Albanci to rešiti. Oni će rešiti onako kako oni nađu za shodno, ukoliko sporovi budu preveliki, ukoliko to bude ugrozilo bilo kom vidu implementacije, onda će međunarodna zajednica intervenisati i stvari dovesti u red. Što se pak pobunjenika tiče, oni su jasni na svojoj poziciji, ali tu sada postoji još jedan problem, a to je da jedinica samozvana Slobodilačke vojske Kosova koja operiše oko Podujeva se ne slaže sa sporazumom. To govori da je sama odluka o tome da se dokument iz Rambuja prihvati doneta na mišiće, da je jedva postignuta i da ima komandanat na koji se sa njom ne slažu. Što opet kosovske Albance stavlja u poziciju da će u momentu kada do implementacije dođe, oni morati da vrlo ozbiljno razmišljaju kako da se nose sa tim neposlušnim elementima koji će svakako biti.
Vaske, kaže mi, da li među zapadnim medijatorima i onima koji su od strane kontakt grupe postavljeni da učestvuju u čitavom pregovaračkom procesu. Ima ikakvih reakcija, barem nezvaničnih, na upravo to što si nazvao neposlušnim delom na stavove neposlušnog dela oslobodilačke vojske Kosova?
Pa ne preteranih, zapravo sve se to podvodi pod ono što sam već rekao, dakle, to će biti posao Albanaca. I to će biti njihov prvi ozbiljan test koliko su oni zapravo sposobni da vode tu državnu ili paradržavnu tvorevinu koju će dobiti. Ili koju misle da će dobiti. Svakako, međunarodna zajednica će intervenisati u toliko što će insistirati da se svi budući neposlušni elementi na ovaj ili onaj način uklone. Opet kažem, to je isključivo albanski posao, a čini mi se da bi međunarodna zajednica u tom delu, dakle vrlo ograničeno, bila sklona da zažmuri na neke postupke vlasti koji su se dešavali i koji će se dešavati na Kosovu.
Za kraj vas kaži mi, kakva procena zapadne, postoji uopšte scenarij u bilo kom od mogućih razrešenja kosovske krize, a koji postoje od samog početka pregovora još u Rambujevu, a i kasnije sve sa novim detaljima koji su stizali i od srpske strane i od albanske. Dakle, šta je ono što zapadni posrednici predviđaju, zapadne diplomate uključene u pregovore, i kakva je uopšte procena, šta je ono što bi moglo da se...
Pa tu ima nekoliko elemenata. Prva stvar je, ajde da idemo redom. Ako imamo jedinstvenu kontakt grupu i ako Srbi odbiju sporazum, onda može da usledi sledeće. Kontakt grupa će napraviti procenu, znamo da zaseda Savet NATO pakta. Savet NATO pakta će dovršiti svoje poslove u okviru planiranja i onda će Beogradu biti upućen nekakav ultimatum ili barem će im biti dat nekakav rok. Ajde da to ne nazovemo tom strašnom reći ultimatum. Taj rok će pokušati da sprovedu, odnosno da se pobrinu da on bude ispoštovan. Vrlo verovatno visoki zvaničnici kontakt grupe, možda čak recimo i ko predsedavajući ministri inostranih poslova Francuske i Britanije i Brevedini Robin Cook. Ukoliko se to ne desi, onda bi u Beograd recimo mogli da dođu Javier Solana, generalni sekretar NATO pakta i komandant Wesley Clark, koji bi onda Beogradu vrlo grubim rečima objasnili šta može da se dogodi ukoliko nema potpisana sporazum, jer kada do toga dođe, dakle, više neće biti reći o napretku, biće reći o da ili ne. Sa druge strane, to je dakle jedinstvena kontakt grupa. Sa druge strane, postoji problem nejedinstvene kontakt grupe, odnosno da li će se desiti ono što se događalo i u Rambujevu, dakle da se međunarodna zajednica podeli oko pitanja Kosova. Za sada takva opcija meni se čini da nije u igri. Naime, sve one zemlje koje su se protivile angažmanu NATO pakta na Kosovu sada su vrlo, vrlo u liniji sa, nazovimo ga, angloameričkim konceptom. Dakle, i Rusija, i Francuska, i Nemačka. U tom slučaju, dakle, možemo očekivati da je Beograd, dakle, ako se desi to što je vrlo, vrlo verovatno se neće desiti, dakle, dođe do nejedinstva u okviru kontakt grupe, da je Beograd kupio neko vreme. Tu postoji jedna zanimljiva stvar, to je pozicija Rusije. Rusija se u najmanju ruku ponaša, pa hajde da ga nazovemo šizofreno. Naime, u jednom momentu se tvrdi da bi dokument trebalo razvojiti, u drugom momentu da je to jedinstven dokument. U jednom momentu se tvrdi da Rusija se ne slaže sa prisustvom NATO pakta, u drugom momentu da ona neće blokirati izvođenje, odnosno donošenje vojnog aneksa sporazuma. Ja bih to pokušao da prevedem ovako. Rusija zna koje joj je trenutno mesto u međunarodnoj zajednici i ona je svesna i svoje snage i svoje slabosti. Isto tako Rusiju očekuje jedan vrlo važan posao uskoro, a to je dobijanje novog svežeg novca od Međunarodnog monetarnog fonda. Sa druge strane, Rusija je u principu nezadovoljna stavom jugoslovenskih vlasti, da to potkrepim izjavom jednog ruskog diplomata, Milošević stalno pregovara sa Amerikancima, mi zato saznajemo iz novina, a onda kod nas dolazi da moli za pomoć i mi to više nećemo tolerisati. I mislim da je tu ključ. Dakle, Rusija jednostavno shvata da Milošević više ne mora da bude njen strateški partner i da ona ili može da traži druge strateške partnere, bilo u regionu, bilo drugde, i na kraju krajeva jednostavno to, taj segment, ta priča o savezništvu i panslovenskom bratstvu, ja mislim da za Rusiju barem u ovom momentu ne igra previše. To je dakle nekakav drugi ipo scenarijo. Treći scenarijo bi bio da i Srbi i Albanci potpišu i tada su stvari banalno jasne, dakle tada dolazi do implementacije, dolazi do razgovora o tehničkim detaljima i sve u principu nakon toga bi bila samo kozmetika i doterivanje finih tehničkih detalja.
Hvala ti Vaske, mnogo opširnije će informacije iz Pariza stizati u narednim informativnim emisijama Radija B92. Ostanite uz Usred sređivanje.
Usred sređivanje Radija B92.
Posle gotovo dva meseca, zapravo nešto više od dva meseca, finski forenzičari završili su svoju istragu, odnosno svoje ispitivanje slučaja Račak u Prištini. U sedištu OEBS-a tokom dana šef tima finskih patologa Helena Ranta prezentovala je ono što su ona sa svojim kolegama ispitivali u prethodna dva meseca. Na toj konferenciji za novinare na kojoj Helena Ranta dala podatke o svemu onome što se desilo u Račku ili bar pokušala da to uradi, bila je i naša koleginica Antonela Riha. Antonela, za tebe prvo pitanje je ono ključno, zapravo kako je Helena Ranta nazvala ono što je videla u Račku, zapravo ono što je ispitivala tokom prethodna dva meseca?
Pa ako je reč o terminu, ona je najpre iskoristila izraz zločin protiv čovečnosti, a kada su je naknadno pitali šta za nju podrazumela zločin protiv čovečnosti, rekla je da to za nju znači ubistvo bilo kog civila. Ona je takođe rekla da i u ovom izveštaju koji je kasnije dat novinarima, osvrnula se na termin masakr koji se često čuo povodom slučaja Račak i rekla da zaključci forenzičara se ne mogu bazirati na takvoj jednoj odrednici, da zapravo forenzičari nisu kompetentni da zaključuju da je nešto masakr ili ne, već neki drugi koji zapravo opisuju zločin. Tako da ona nije koristila tu odrednicu apsolutno.
Kada je govorila o tome što je konačno utvrđeno posle dva meseca istrage, na koji način je gospođa Ranta opisivala žrtve u Račku? Bilo je dosta detalja, tokom svih ovih meseci se govorilo i o tome da, dakle, sa srpske strane da je možda reč o namešteljki, dok su Albanci sve vreme, kao i dobar deo međunarodne zajednice, govorili da je reč o masakru nad nenaoružanim civilima. Šta pokazuju konkretni rezultati i podaci sa terena, dakle, ono što je ona zaključila, dakle, sama slika sa lica mesta?
Ono što je za mnoge bilo ključno pitanje, a na što gospođa Helena Ranta nije mogla da odgovori, je na koji način su ubijeni ovi Albanci iz sela Račko. Naime, ona je rekla da medicinska istraga ne može da utvrdi da li su oni stradali tokom borbi ili pod nekim drugim okolnostima. Jedino je mogla da kaže da su da ubijeni imaju u sebi više metaka, da nisu ubijeni sa jednim metkom. Recimo, nije umela precizno da daljinu sa koje su ubijeni, što je za mnoge bio ključni detalj koji bi dokazao da li su recimo ovih 45 Albanaca ili 40 koliko su forenzičari finski analizirali, da li su streljani ili su ubijeni iz daljine ili tokom borbe. Dakle, tog odgovora na to pitanje koje je, kako se rekla, za mnoge ključno, nema. Međutim, ono što je ona rekla, a što se bazira opet na osnovu nalaza autopsije, što opet podrazumeva recimo ulaz metka, zgrušavanje krvi, kao i fotografije, malo je verovatno da je prema finskim forenzičarima odeća menjana, ubijeni nisu bili u uniformama, nisu imali nikakve vojne oznake, na osnovu čega oni zaključuju da je reč o nenaoružanim civilima. A taj zaključak izvode i iz testa koji je rađen, koji nije parafinska rukavica, već neki drugi test koji koriste finski forenzičari, čiji je nalaz negativan, što opet ukazuje po njima da ubijeni nisu pucali, odnosno da nisu učestvovali u borbama. Zatim, ono što je takođe važno je da je medicinska istraga utvrdila i da nije bilo naknadnog sakaćenja leševa, znači nešto što se vrlo često pominjalo u protekla dva meseca. Naime, Helena Ranta je rekla da naknadne povrede na telima su mogle da izazovu i životinje. Bilo je recimo pitanje oko jednog tela koje je nađeno bez glave. Šta s njim? Ona je objasnila da su to mogle da urade i životinje, ali da je to moglo da se desi usled neke rafalne paljbe. Takođe, ono što je bitno reći da se neki nalazi forenzičara su se bazirali i na osnovu izveštaja OEBS-a, zatim diplomatskih posmatrača, novinskih izveštaja i na osnovu toga je, kako je rekla gospođa Ranta i kako stoji u ovom izveštaju, 22 tela muškaraca su nađeni u jednom jarku kod sela i za njih se utvrdilo, kako se kaže najverovatnije, to je izraz koji se često koristio na konferenciji za novinare, da su ubijeni tamo i gde su nađeni, a ostali su nepomerani, već kako ona rekla okretani, što je mogla da radi rodbina kada je dolazila da ih identifikuje, ili su recimo bili odnošeni do kuća u selu. To bi bile neke onako ključne stvari koje gospođa Ranta iznala i na konferenciji za novinare, a koje stoje i u izveštaju finskih forenzičara koji je danas prezentovan javnosti, ali i dat istražnim organima okružnog suda u Prištini.
Za kraj, Antonijela, reci nam kakav je sad mehanizam, zapravo šta je ono što će se desiti sa izveštajem Helene Ranta?
Umeđu vremenu je stiglo i saopštenje predsjedavajućeg OEBS-a Knuta Bolebeka u kome se decidno traži da se sprovede istraga i da se kazne počinioci, a to je ono što bi u svim normalnim okolnostima trebalo da se desi, dakle nakon jedne medicinske istrage i svih ostalih istraga, jer ovo je samo jedan deo istražnih radnji, tužilac bi trebalo da pokrene nekakav proces i da se digne optužnica, da se nađu počinioci i da se oni kazne. Treba reći i to da je gospođa Ranta isticala da ova medicinska istraga finskih forenzičara je prilično kasno počela. Naime, ubistvo se desilo 15. januara, oni su tek nedelju dana kasnije počeli sa istragom, znači 22. januara i vrlo su nezadovoljni celokupnim tokom istrage, jer su tela recimo prenošena najpre sa lica mesta do džamije, iz džamije u Institut za sudsku medicinu. Recimo, pominjala je detalje da su tela ređena jedna na druga u kamiona, nisu bila u posebnim vrećama, jel? Kako to obično biva, tako da su imali velike probleme u samoj analizi.
Hvala ti, Antonela. Mi ćemo i dalje u sredstvenju radija B92 da se bavimo slučajem Račak i najnovim nalazima finskih forenzičara. Savjetnik za vojno pitanje šefa kosovske verifikacijone misije Vilijama Vokera, potpukovnik Mike Phillips, na naše pitanje o prvoj reakciji ambasadora Vokera na ono što je Helena Ranta danas rekla, odgovorio je sljedećim rečima. Njegov komentar o izveštaju tima patologa u Račku u suštini glasi da to nije u suprotnosti sa bilo kojom od izjava koje je on dao 15. januara u Račku. To je otprilike sve što je saopštio i što upravo sada govori svim novinarima, rekao je Phillips. Na naše pitanje da li je Voker očekivao ovakve rezultate istrage, na način na koji ih je Helena Ranta danas izložila u Prištini, Phillips je odgovorio.
No, he did not expect what they presented today in the sense that...
Ne, on nije očekivao ono što su oni danas izložili, u smislu da oni nisu bili precizni koliko bi on očekivao. Ali gospodin Voker je rekao da ono što su oni učinili nije u suprotnosti sa njegovim izjavama datim u Račku, odnosno da je to bio zločin protiv čovečnosti što su oni potvrdili, da je potrebno obaviti još ispitivanja i da će se međunarodna zajednica za to pobrinuti kako bi se održao i nastavio fokus na onome što se desilo u Račku, rekao je za naš radio savjetnik ambasadora Vokera Mike Phillips. A mi smo za ovo sretrezivanje zabeležili i prvi komentar jednog domaćeg patologa, to je gospodin Zoran Stanković, on komentariše dakle izveštaj Helene Rante.
Malo mi je čudno, iskreno govoreći, da posle mjesec dana rada i obdukcija onoliko koliko su radili u jednom danu, ne mogu da se izjasne sa verovatnoćom da li ima nečega ili nema. Prema tome, ako ima, onda postoji i to što se veoma dobro, znači ljudi koji se bave satim veoma dobro mogu da uoče sve te promjene i da o tome daju svoje sud i mišljenje. O tome ne vidim sada razlog zašto se pravi takvo jedno odstupanje. Ja uopšte nisam ni video razlog zašto se odmah nije dalo mišljenje nakon završetka obdukcije u rad, bar preliminarno mišljenje. Sve ovo što je nakon urađeno u Finsko Goren mislim da nema nekog značaja. E sad, zašto je ovakav nalaz? Kažem, čovjek može samo da pretpostavlja, u stvari treba da se zatraži jedna super ekspertiza da bi se reklo o čemu se radi. Ili, prevashodno, po meni bi trebalo da se ponovo sastanu sada na jednom okruglom stolu naši stručnjaci koji su radili, vršili sudsko-medicinsku obradu tih mrtvih tela i ekipa Helen Rante, i da sada kažu na osnovu argumentacije zašto su naši kategorični da toga nema, a zašto ovi stavljaju ipak u sumnju taj njihov nalaz u onom delu koji se odnosi na tvrdnju da masakra nije bilo, to je da ne mogu da ustanove da li je bilo ili nije bilo masakra.
U narodnom segmentu gospodin Zoran Stanković odgovara na pitanje da li je moguće da patolog ne može da utvrdi da li rane na telu ubijenih potiču od projektila ili životinja.
Pašte, to je veoma decidirano, jasno može da se utvrdi. Razumete, mislim da tu nema, s obzirom da su leševi bili sveži, znači nisu bili u stanju odmah petruleži, to je tada teško, ili kada su leševi u stanju raspadanja, znači odmah petruleži u nekom stanju kada zbog uništenja ili recimo većeg dela tela nije moguće utvrditi oružje iz raznih razloga, ali ova tela koja su tela koja su bila sveža, znači takozvani sveži leševi koji su mogli da se i koji su nađeni na tom prostoru, jednostavno su mogli da se otklone sve te dileme koje su postojale. Tako da nije mi jasno zašto je takav izraz.
Za kraj, ekspert za međunarodno pravo Vojin Dimitrijević za Radio B92 govori o izveštaju Helene Rante, komentariše ga iz svog ugla i govori o mogućim posljedicama koje mogu nastati posle dobijanja ovakvog izveštaja.
Iz njene izjave proizilazi da ti ljudi nisu pobijeni u borbi, da nisu bili uniformisani i da su izgleda ubijeni tamo gdje su zatečeni. Sad naravno ona kao lekar ne može da kaže ništa više, sad ostaje pitanje koje se ne može razrešiti sudsko-medicinskim putem, jer da ko je to izvršio, ko je ubio, i sad naravno otvorene su hipoteze da su tu, da su oni koji su ih postreljali, jer ona ne pominje reč masakr, znači da tu nije bilo nekog iživljavanja nad žrtvama, da su ili pripadnici policije ili su pripadnici takozvane OVK. Naravno, to nikada na sudu ne utvrđuju sami sudski medicinari, nego to mora da utvrdi istraga na osnovu iskaza dokaza. Ali neke stvari su sad prilično čiste, a to je da tu nije bilo nikakvog kasnije intervenisanja sa leševima, što osvetljava situaciju i što će morati da se raščisti nekakvim putem koji liči na sudski postupak. Samo se bojim da će kod nas sada početi kao i obično igra rečima, šta znači reč masakr. Za neke ljudi znači ubijanje velikog broja ljudi u jednom trenutku, tako se recimo ono što je engleska vojska uradila u Indiji predno 100 godina zove masakrom, da oni nisu mučili pritom žrtve. Ima jedno drugo značenje, da je pritom, kao što sam rekao, se neko još zlostavljao te koje je ubio. Ali Helena Rante je potpuno u pravu kad to naziva zločinom protiv čovečnosti, jer streljanje, jer lišavanje života bez nanošenja bilo kakvih drugih patnji velikog broja civila u jednom trenutku, pa čak i jednog civila koji nije učestvovao u borbi, je zločin protiv čovečnosti. Tako da bi bilo mnogo pametnije da se dopusti istražiocima nepristrasnim Haškoga suda da to vide, nego što zapravo se njima zabranjuje prilaz, kao što na kraju krajeva i gospođa Rante jednom trenutku morala da ode iz ove zemlje zbog nekih ranijih istraživanja, nego da se navlače sve veće sumnje time što se odbija saradnje. Ta odbijanje saradnje se na kraju uvijek svetilo ovoj državi, jel da i nama samima, jel, i ne znam da će se jednom naučiti da u ovakvim situacijama gde se sve može jasno utvrditi je mnogo bolje da što više nepristrasnih ljudi, kao što je ustala mi sama gospođa Ranta, učestvuju u tome, nego da mi tvrdimo celini, nego upravo ljudima koji državu zastupaju. Ljudi koji su nije falsifikovali izbore, ljudi koji su pre nepunih vrlo kratkog vremena jedan falsifikat iznosili kao istinu. Vremenom se to lepi za njih kao nedostatak poverenja i to se ne sveti samo njima, zato meni je mnogo briga, nego se sveti svima nama kao državi i kao narodu.
Usred sređivanje radija B92.
Dog, it was giving me fleas. I was scratching myself, and I now what is I hear? Seems you're missing me now. Well, that's too bad, my love, 'cause
dnevno, 365 dana godišnje, na usluzi Yellow Pages. Telefon 011-318-0444.
Usred sređivanje radija B92.
Današnje usredsređivanje nastavljamo temom koja bi u neka normalna vremena sigurno bila udarna. Naravno, radi se o stidljivo započetoj privatizaciji društvenog sektora u Srbiji. Pre dve godine u vreme tadašnjeg republičkog ministra za svojinsku transformaciju Milana Beka, gromoglasno najavljena brza privatizacija pretvorila se poslednjih meseci u čudan muk zvaničnih organa, rukovodstava društvenih preduzeća i državnih medija o ovoj temi. Razlog za ćutanje onih koji bi najpre bili obavezni da građane Srbije podrobno izveštavaju o tako krupnoj stvari kakva je proces promene vlasništva nad društvenim preduzećima, upućeni sa dosta razloga vide u strahu od gubljenja monopola u raspolaganju ogromnim kapitalom koji je formalno bio svojina svih građana, a istinski prćija političke oligarhije na vlasti. Takođe i u želji da se skrivanjem informacija o firmama koje ulaze u svojinsku transformaciju, onima koji te informacije posjeduju, omogući jeftino prisvajanje tog kapitala. Sagovornici današnjeg usredsređivanja su dr. Milan Kovačević i broker Rade Rakočević, saradnici grupe 17 i ljudi koji su dobro upućeni u tajne započete transformacije dela društvene imovine u Srbiji. Od njih smo pokušali da saznamo dokle se stiglo sa privatizacijom i dobijemo poneki savjet gde i kako kupiti akcije društvenih preduzeća koja ipak u sve većem broju ulaze u proces tranzicije.
Mislim da su široke kritike tajnosti i nedovoljne javnosti privatizacije donekle počele davati neki rezultati. Mislim da se sad u više novina pojavljuju informacije o onima koji počinju privatizaciju u prvom krugu ili to rade u drugom krugu. Znači, urađen je sa te strane određeni napredak. Međutim, ono što je najvažnije, ipak je krenulo u privatizaciju samo oko 200 preduzeća od ukupno oko 7000, što znači da je vrlo skroman početak. Sa druge strane, pogrešno se priča kako je 1000 preduzeća izvršilo procenu vrednosti kapitala i to se uzima kao neki početak privatizacije, što nije tačno, jer je obaveza procjene vrijednosti kapitala propisana za društvena preduzeća u Zakonu o preduzećima, a u Saveznom zakonu o osnovama transformacije i za sva preduzeća koji imaju državni društveni kapital. Znači, jedan broj preduzeća izvršio je procjenu, a nema namjeru da ide u privatizaciju.
Sada je negdje tek preko 1% građana koji imaju pravo na upis bezletnih akcija iskoristili svoje pravo, a negdje oko 3% srpskih preduzeća je ušlo u taj proces svojinske transformacije na pravi način. Od tih, znači, 4,5 miliona ljudi ih je malo iskoristilo, oko 7000 srpskih preduzeća koje treba da uđu u privatizaciju i sada jednostavno građani moraju da posvete maksimalnu pažnju i da budu maksimalno informisani o svojim pravima, o tome gdje mogu da konkurišu i da jednostavno to pravo koje im pripada iskoriste. Budući da su procjene da će najmanje četvrtina građana koji imaju pravo, da kažem, ostati bez njega, znači neće iskoristiti to pravo, neće upisati besplatne akcije upravo zbog te neinformisanosti. Po zakonu o svetskoj transformaciji svaki građanin Srbije, odnosno državanin Srbije koji radi u društvenom ili državnom preduzeću, u van privredi ili je, znači, sada penzioner ili je zemljoradnik osiguran, neosiguran, ima pravo da za svaku godinu radnog staža, punu godinu radnog staža, upiše 400 maraka u dinarskoj protivvrijednosti u akcijama srpskih preduzeća koja se privatizuju. Znači, to je pravo koje im praktično pripada, besplatno je, jedino se za upis plaća iznos od 50 dinara, ali, znači, svako, znači, i medicinska sestra, i milicioner, i vojno lice, prosvjetni radnik i radnik u metalskom kompleksu, bilo gdje, ima pravo da upiše te akcije. Ono što je osnovno što ljudi treba da znaju, znači, pored toga da svi imaju pravo da upišu akcije, ako spadaju u kategoriju ranije navedenu, da ta prava ne moraju da ostvaru u svojoj firmi. Znači, radnik Zmaja ne mora da konkuriše za akcije Zmaja kada on uđe u privatizaciju. Radnik IMT-a, radnik Zastave iz Kragujevca ne mora da konkuriše za akcije Zastave IMT-a, odnosno Zmaja. Ako u proces transformacije uđe Knjaz Miloš, uđe Potis iz Kanjiža, uđe bilo koja firma sa teritorije Srbije za koju radnik misli da vrijedi, on može da za svoje godine radnog staža konkuriše tamo i da jednostavno proba da po završetku tog prvog kruga postane akcionar, znači vlasnik određenog dijela kapitala u tim preduzećima. A to je nešto što toplo preporučujem svima, znači da ta svoja prava iskoriste na maksimalan način, znači da probaju da upišu sve akcije koje imaju.
Velika je razlika između tog prvog i drugog kruga. U prvom krugu se besplatno dobivaju akcije i svakako svakome bi preporučio kome je deklarisano pravo za njegove godine radnog staža da to pravo pokuša i iskoristiti. Tu ne može ništa izgubiti. Dogodit će se naravno da će neki koji su dobili tih 2400 dinara vrijednosti akcija po procijenjenoj vrijednosti, da će u stvarnosti kasnije to koštati ili više ili manje. Češće će to biti slučaj da će koštati znatno manje nego što su oni mislili da su dobili poklon. Još uvijek poklonu se ne gleda u zube, što kaže narod. Kad je riječ o drugom krugu, u taj drugi krug inače ušlo svega 20 preduzeća i u tom drugom krugu se nude akcije na prodaju. I mislim da malo interesovanje može da postoji, da ljudi izdvajaju svoje novce i pretvaraju ga u akcije.
Pored investiranja, odnosno ulaganje u akcije dobrih firmi, može da bude isplativo i ulaganje u firme koje možda sada ne stoje dobro, a koje mogu biti interesantne za neke strane investitore koje se nalaze u dobroj, da kažem, prirodnoj grani, prosperitetnoj, koji raspolažu savremenom tehnologijom, znači imamo i takvih firmi u Srbiji. Ono što sputava građane, koji su nažalost trenutno prepušteni sami sebi, da donesu pravu odluku je neinformisanost. Znači, iz naših, da kažem, iz mog ličnog iskustva znam da preduzeća nisu raspoložena da daju svoje bilansne pokazatelje, mada su neke indikacije da će vjerojatno u skorijem periodu biti, da kažem, donesene obaveze da ta preduzeća jednostavno moraju da objavljuju određene podatke u dnevnim listovima. Nadam se da će to biti u nekim tiražnim i čitanim dnevnim listovima, ne kao što je do sada bilo u službenom glasniku, koji ipak nije nešto uobičajeno štivo dnevno. Znači, građani treba da poslušaju tu neku svoju intuiciju, jednostavno da probaju da iz te gomile možda podataka koje im se serviraju, jednostavno onih prostih podataka koja firma se privatizuje, do kada je to rok, da probaju da možda dođu do nekih pravih informacija, da upišu u neke dobre firme. Znači, grane, znam otprilike koje su, to je farmaceutska industrija, proizvodnja hrane, proizvodnja mineralnih voda i tako dalje. Znači, ima u ovoj zemlji, bez obzira koliko je loša situacija u privredi, postoji dobre firme. Znači, može se naći gdje treba investirati, ali rizik je opet na svakom pojedincu.
U manje ili veće firme?
Sve zavisi kako je firma. Ako je dobra, ako vi možete da upišete tu prava, znači može da bude i manja. Jednostavno, firme sa manjim kapitalom, zavisno od broja radnika, ostavlja manje prostora za eksterne korisnike. To će možda kasnije se pokazati dobro, možda će, jer radnik jedne dobre firme, na primjer Sintelona, on će upisati sva prava u Sintelonu. Ali znači, Sintelon će ostvarivati dobit, vjerovatno, ali bolje možda raditi disperziju, podijeliti u više firmi, kako će u kasnijem periodu imati, neka će možda krenuti grana bolje, neka lošije, preduzeće bolje. Znači, ali ja nažalost ne mogu da dam ni jedan koncizan savjet, tu i tu uložite od spiska 36 firmi što su sad u privatizaciji. Ja bih rado dao takav savjet građanima, ali ne mogu.
Nažalost, informacije do kojih može da dođe potencijalni akcionar nisu dovoljne i naročito ne sadrže one prave informacije. Ovdje se mi možemo poslužiti sa nekim uzorom u zemljama koje imaju razvijeno tržište akcija. Tamo je važan parametar kretanje cijene akcija. Međutim, bojim se da je kod nas previše ugrađena nekakva ideja optimizma i vjerovatno se ipak u stvarnosti kapital procjenjuje više nego što će on stvarno vrijediti i vjerovatno će se dogoditi da u stvarnosti budu ostvarene manje vrijednosti kad ljudi krenu da prodaju svoje akcije. Drugo što je velika šteta i to je velika greška u sadašnjem zakonu, što je on jako ograničio kad će se početi trgovati sa akcijama, nego je pošao opet od jedne birokratske ideje da do posljednje otplate akcija, to može biti i 5 godina od danas, otplaćuje se uvijek samo procijenjena vrijednost plus revalorizacija. U međuvremenu će neki ljudi trgovati sa akcijama i to je potpuno nerealna ideja da će se to tako održati. Ja bi se inače zalagao za što brže uvođenje tržišta akcija, jer bi onda ono sklonilo mogućnost malverzacija, ono bi ipak uvelo nas u normalan svijet u kome se cijena bilo čega sa čime se trguje određuje odnosom ponude i tražnje.
Kao što imamo crno tržište deviza, nažalost, po meni treba da bude regularno, pa da se to tržište da svi koji imaju potrebu za devizama i koji imaju viško deviza da to rade preko berze ili preko nekog drugog mjesta, tako će se vjerojatno i sa tržištem akcija nažalost desiti, da će vjerojatno građani prodavati akcije bud zašto, oni koji su upisali sada zato što im jednostavno nisu informisani o samoj način funkcionisanja berze i financijskog tržišta sa akcijama, tako da će onaj ko sada bude imao novca, a ima ih dosta, koji imaju, nažalost, mali broj ljudi koji imaju dosta novca, oni ako budu dovoljno vispreni, vjerojatno će iskoristiti to i otkupiti za male pare udio u akcijama dobrih preduzeća srpskih. Pravo na penziju ne daje pravo na upis akcija, ako neko naslijedi penziju, ali ako neko upiše akcije, on jednostavno može kasnije da ih naslijede, kao i što je ranije bilo, znači prije Drugog svjetskog rata, kada je berza i kada je tržište akcijama u Srbiji bilo izuzetno razvijeno. I nadam se da to vrijeme dolazi.
Usred sređivanje radija B92.
Ako bude bombardovanja, stanovnici pod Avalskog sela Resnik uvereni su da će zbog velike koncentracije vojnih postrojenja oko Avale biti sigurna meta. To saznanje ih ipak nije sprečilo da ovih dana na prepad zaoru, a danas i zasaju 200 hektara zemlje koju su od kralja Aleksandra dobili za odbranu otadžbine u Prvom svjetskom ratu. Osim osjećanja poređenja časti, Resničane je na ovu odluku navela i vrednost oduzetog zemljišta koje se procenjuje na nekoliko miliona maraka. Požurili su sa setvom jer ovih dana očekuju pozive za mobilizaciju na koje se Resničani uvek odazivaju.
To su ljudi sa takim ponosom to radili. Ne, ne, ti si bio u Brazi, nisi mogao da vidiš i on je bio. Može tu ne, između 50 i 60 traktora je bilo. Međutim, ovi koji su bili u Brazi bilo je manje, 36 komade, ja sam broj tačno znam, tačno 100%. 36 komade je bilo u Brazi, tačno.
To je najveće tragedija što ljudi nemaju nafte, znaš. Da. To bih verujem, najmanje 150, ja garantujem. Prvo ja nisam imao naftu do 7 litra i nisam mogao da idemo jedno tri puta samo više. Prema tome problem je nafta, inače bi bilo ljudi bi došli svako ko ima traktor.
300 hektara ovaj bio ovdje. Mi smo negdje juče negdje oko 6 hektara porali.
6 hektara smo.
6 hektara juče smo.
Vinograd je bio 5 hektara. I dole ono gdje su bile breske.
200 hektara, odnosno preko 200 hektara zemlje koje su posjedili naši dedovi i naši preci. To je taj deo tu koji smo mi izorali tu. To je pripalo ovom holding kompaniji Rekord. To je nas u stvari samo iritiralo. Znači mi smo izašli simbolično da to izoremo, poremo. Jednostavno da mi pomislili javno o jednoj nepravdi, znači oni su mimo naše volje, mimo pitanja bilo kakvih, sami samovoljno ušli tu, bez ikakvog dokumenta. I pored toga što naši neki ljudi, starosedeoci ovdje, posjeduju neke papire, odnosno, znači, još uvijek su u posjedu faktički jedini koji se nalazi u katarskim tim parcelama, knjigama, još uvijek se to vodi na naše dedove, na naše očeve i to. Oni su već jedan dio zemlje, znači, obradili, a ovih 90 i nešto placeva, oko 100 placeva, oni su to podelili svojim radnicima, navodno kako bi prehranjivali, tako su oni to naveli, kako bi prehranjivali ove radnike Rakovice. U suštini oni to uopšte nisu radili, znači ni onako kako su oni prestali ovaj, njihov ulaz u taj posjed. Oni ovaj, napravili su jedan projekat, ceo, znači faktički oni žele da izgrade jedno divlje naselje, to jedno kaludjericu, jer ulica od 15 metara, glavna ulica. I ulici između tih parcelica od 5 ari po 7 metara, znači ne daju nikakve indicije da će to biti kako su oni naveli parcele po 5 ari da oni obrađuju kao bašte za sebe. To je u stvari suština problema. To je farsa, samo to je jedna priča, obmana. Oni su to probali da obmanu prvo opštinu Rakovicu, znači oni nisu naseljeni na to, pa nas u stvari niko nije ni pitao.
Građani sa kojim sam ja danas kontaktirao i juče popodne su veoma zadovoljni i zahvalni i svi maltene od dece za to što se borimo da tu nepravdu koja nam je učinjena 48. koju smo na neki način i preboreli učinjena, uzeta nam je zemlja, a ovo sad što čini ta zadruga Šukarica i rekord da deli za placeve pod navodom da daje bašte ljudima da se njihovi radnici ishrane, a zašto će im 6 metara ulice i zašto će im geometar? Oni su mogli to bašte da daju i mi se ne bi ni bunili da im daju, da iskoračaju, jel, i vrengio po ovim petovim šesarima, neka rilje, neka oru, neka rade, jel. Tako su bašte daju, a ne ulice i parcele i geometar. Znači, mi pokušavamo da se izborimo i već smo razgovarali da je uglavnom pravda na našoj strani, da postoji i dokumentacija neka i potražit ćemo još neku i onda ćemo od zvaničnog organa zatražiti da se traži, da se vrati celokupna imovina, ne samo ova tavla što je sad to deo napadnut od avale, nego i mali zabran, i gaj, i rušanj, i utrinu, imamo pravo i na utrinu, da vratimo, jer neka su sela u Srbiji već izvršila povraćaj tih utrina i tu ima negdje oko 40 hektara. Već znate da je to naša zemlja, da su to naši preci iskrčili, da je to pre rata podeljeno sa pravom uknjižbe, otuđenja, prodaje ili poklona i neki su naši građani to uradili. Kratko je bilo vreme, došla je 41. Došao je rat, onda je došla sloboda, kako smo je zvali, došao je socijalizam, osnivane su seljačke radne zadruge, kolektivi, odnosno po ruskom onom uzoru kolhozi, i ta je zemlja nama uzeta. Imali smo dve zadruge, znači seljačku radnu zadrugu, imali smo zemljoradničku zadrugu, osnovano još za vreme Kraljevine Jugoslavije. Sad nemamo ni jedno, one su otišle negde u Železnik i sve, i sad se pojavio neki rekord koji proizvodi gume da raspolaži i parceliše našu imovinu.
Ječam je obezbeđen. Ujutru treba u 8 sati da se ode dole do jedne firme u Rakovicu. Nije s kamionom moj ili još neko dvoje mora da pođu sa njim zbog utovara, ne znam čega. 1400 kg ječma ćemo dobiti. Ne treba se plaćati sada ništa. Znači, ječam je obezbeđen. Što se tiče statuta udruženja, radi pomoćnik sekretara opštine. On će do utorka srede biti gotov. Što se tiče toga, radna verzija može se biti i sutra. Ja ću gledati da vas upoznam, ako ne sve, ceo odbor, bar pojedince, sa tekstom statuta i lične karte, fotokopije lične karata zbog podataka unosa u udruženje. To trebamo mi da odradimo. Uputio sam dopis onaj Jugopetrolu i stavili smo primedbu na gorivo, tražili smo izveštaj koliko je utrošeno, koliko je došlo, koliko je izdato i na koji način. Ja ne verujem da od toga nešto možemo da uradimo, da dobijemo više, ali samo da znamo, stavili smo, postoje osnovane sumnje da je preko noći van radnog vremena i svega toga gorivo istočeno i...
Ljudi će da se vadu, nema goriva, sad... Pod hitno bi trebalo sutra da nam se obezbedi, makar 1000 litara, makar ima ljudi tamo da se radi, ima 6-7 hektara po meni, ne znam, ali to je bucevito, to ima da se tanjira 2-3 puta da bi se udesilo, da i saniramo 2-3 puta i onda da podrljamo, pa sejalice za nama. Završen posao.
Ja sam sejao ječam pivarski i 20. aprila pa je rodio lepo. Znači imamo praktično još mjesec dana, ali što pre s tim bolje. Ali da pripremimo lepo zemljište, da ne bacimo to seme u zalud. Jel' tako? A već smo se mučili, još ćemo da se mučimo i da radimo, da te koristi, pa što god više bude koristi, ono što budemo zaradili da damo u humanitarne svrhe, kako su to ljudi predložili, znači da damo porodicama palih vojnika i milicionera na Kosovu.
Usredsređivanje radija B92.
U 2,5 minuta do 4 završeno je usredsređivanje radija B92 informacijama i prilozima koje su u ovoj emisiji stizale od Pariza iz Francuske pa sve do Resnika. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju pozdravljaju vas Vladimir Janković i Miloš Milić. Budite uz B92.
Đavo je upleo
svoje prste tu, gde đavo uplete prste, onda je svršena robota.
U ovoj zemlji je vrlo teško sakriti istinu čak kad se to želi.
Usred sređivanje.
Kao na dlanu da se vidi o čemu se radi.
Usred sređivanje sredom radija B92.
Radio difuzno preduzeće.
Radio B92
na 92,5 MHz.
FM stereo.
Adresa:
Dom omladine, Makedonska 22, 5. sprat.
Telefoni:
Studio
324-9292.
Redakcija i telefaks:
324-8075.
I marketing:
322-7575.
24 sata nad Beogradom.
Radio B92. Asocijacija nezavisnih elektronskih medija. Pravo na pravu informaciju.
Radio Aleksinac.
B92.
Bajna Bašta.
Bum 93.
Radio Čačak.
Radio City Niš.
Globus.
Indeks Podgorica.
Radio Jagodina.
Radio Jasenica.
Radio Kragujevac.
Radio Kraljevo.
M Plus.
Radio Montena.
Ozon.
Radio Pančevo.
Radio Pater.
Radio 5.
Pirot.
Radio Požega.
Radio Skelani.
Sokobanja.
Sombor.
Trstenik.
STV Negotin.
Radio Magnum.
Radio Užice.
021.
Radio VK.
Radio Senta.
Radio Kotor.
Radio Mir.
Ane. Mreža. Protivteža. Ravnoteža.
Tačno je 16 časova.
Sponzor tačnog vremena.
Sektor. Svi smej.
Sektor. No limits.
Vesti. Beograd 92. Slušaj pažljivo.
U Parizu su u toku pregovori o rešenju kosovske krize. Portparol američkog posrednika Christophera Hilla Filip Rikir izjavio je novinarima da trojica pregovarača danas imaju seriju susreta sa delegacijom vlade Srbije kako bi utvrdili da li je srpska strana spremna da se angažuje u pregovaračkom procesu. O rezultatima tih pregovora razgovora medijatori će obavestiti predstavnike kontakt grupe, rekao je Rikir, dodajući da će o efektima današnjih pregovora novinari biti obavešteni kasnije popodne. Specijalni izaslanik Evropske unije za Kosovo Wolfgang Petrić izjavio je danas da je za pregovore u Parizu preostalo samo još nekoliko sati i da državna delegacija Srbije i dalje odbija da prihvati predloženi nacrt sporazuma. Približavamo se poslednjem momentu, u pitanju su samo sati koliko ćemo još biti na raspolaganju za pregovore i razgovore o sporazumu, rekao je Petrić novinarima u Parizu, gde je danas doputovao i portparol State Departmenta James Rubin. Predsednik Srbije Milan Milutinović optužio